5 минути става до 18. С вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Заплатите в Министерството на отбраната ще бъдат увеличени с около 8 до 10 на 100. Увеличението се очаква да бъде заложено в следващия бюджет на Министерството. За това са се разбрали на среща тази сутрин министъра на отбраната Аню Ангелов и министъра на финансите Симеон Дянков. Чуйте какво обясни в седмицата на Дарик министър Ангелов. С него разговаря Кирил Вълчев.
До 933 лева, а при военнослужащите 989 лева средна заплата, вече тази заплата ще отиде на около 1050.
Точно така, да. Това е средната заплата.
Това остава по-ниско от средната работна заплата в правосъдието 1136.
Все пак трябва да си има предвид.
На финансите 1238, въздухоплавателната администрация над 2000 лева.
Ако се направи разчет само за администрацията на Министерството на отбраната, т.е. само за държавните служители, те също получиха вече едно увеличение, макар и не еднакво за всички, от общо 7% към 1 юли на базата на новия закон за държавния служител. Така че и също и у нези на трудово правоотношение, които работят в администрацията.
Министър Ангелов увери, че привилегиите за военнослужащите като по-дългата отпуска и 20 заплати при освобождаване от военна служба се запазват.
Обезщетенията, те се запазват такива, каквито са и към момента. До 20 заплати при освобождаване от военна служба, държа да подчертая това, а не при пенсиониране. Тоест, процеса на пенсиониране може да не съвпада с освобождаването от военна служба.
Тоест, може да напуснеш преди пенсионна възраст и пак да вземеш 20 заплати.
Каквото ти е задължението, ти взимаш 10 заплати.
А, при освобождаване, ако си служил 20, ще вземеш 20.
Ако тоест, 27, пак 20.
Тоест, ако си почнал на 25 години, на 45 години излизаш от армията, взимаш 20 заплати и отиваш си работиш другото пенсия.
Да, но ако не направиш 27 години стаж общ, от него 2/3 на военна служба, ти няма да имаш по едно от условията право да се пенсионираш. Това е особено.
Министърът на отбраната Аню Ангелов в седмицата на Дарик. Министърът на финансите Симеон Дянков заяви, че след разговора си тази сутрин с министъра на отбраната е склонен на компромис по направените предложения от военното ведомство. Идеята не е да се пестят пари, а главното е социална справедливост, каза Дянков. Вицепремиерът увери, че парите за увеличението на пенсиите от до година вече са намерени и ръстът им ще бъде факт от април 2013. Сколко точно обаче ще бъде, то ще стане ясно след 10 октомври. По отношение на заплатите в МВР. Дянков бе категоричен, че за да бъдат увеличени, Министерството трябва да покаже повече реформи. Процесът с доставките на лекарства за онкологични заболявания ще бъде нормализиран от следващата седмица. Това обяви министър на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя обясни, че спирането на доставките е било не само за България, но и за почти цяла Европа заради проблем с завода в Австрия. С подробностите Тина Ивайлов.
Министър Атанасова посочи, че е осъществена конферентна връзка заедно с другите държави и с Европейската комисия за проблема. В България тези медикаменти ще бъдат доставени чрез фирма представител на австрийската компания.
Вече за България са проведени разговори с фирма Сандос, която пък е представител на австрийската компания, и започват доставките на тези медикаменти, които липсваха до сега. Мисля, че в рамките на следващата седмица вече ще бъде нормализиран процеса. Ние още през април изпратихме на всички директори на лечебни заведения указания как да действат в тази ситуация, да поискат от Изпълнителната агенция по лекарства да им разреши внос на забранени за употреба в България лекарствени продукти, така че да няма проблем с достъпа на хората до медикаменти.
Министър Атанасова откри кампанията «Твоето сърце е в твоите ръце», посветена на днешния Световен ден на сърцето. Близо 300 000 българи са постъпили в болниците с болести на органите на кръвообращението. Тревожните данни са за 2011 година. През миналата година броят на починалите от сърдечно-съдови заболявания надхвърля 72 000 души.
Всяка минута по данни на СЗО в света умира една жена от сърдечно-съдово заболяване. Застрашени са и децата. При тях рисковете съществуват както преди раждането, така и през годините, когато децата израстват.
На много места в София и в страната днес лекари предоставят безплатни консултации и кардиологични прегледи.
Постигнат е временен компромис за продуктовата такса на полиетиленовите турбички. Тези за продължително ползване няма да се облагат с екотакса. Това стана ясно след среща в Министерството на финансите с вицепремиера Симеон Дянков, министър на околната среда и водите Нона Караджова, представители на Асоциация Полимери и производители. Тина Ивайлова информира.
Според министърът на околната среда и водите Нона Караджова, вече е открито определението за торба за многократна употреба и нелетящи торби.
Това са торби, които са с голяма дебелина. Това е решение, което ние търсехме, да стимулираме употребата на торби, които се използват продължително, и това, което дразни всички без изключение, е летящите торбички в страната. Те са достатъчно тежки като грамаж, за да не създават този визуален дискомфорт.
В случаи, в които крайните разпространители, магазините и търговските вериги си позволят да закупят и предложат на клиентите торба, за която не е платена такса, ще плащат глоба от 3 до 10 000 лева, подчерта министър Караджова. Взето е решение да има горещ телефон към Министерство на околната среда и водите, на който да се подават сигнали от производителите, както за нерегламентиран внос, така и за нерегламентирано производство в България, обясни финансовият министър Симеон Дянков.
Всички са съгласни и от представители на производителите, и от експертите, разбира се, че това е в правилната посока, в смисъл, за да помагаме на природата, не само визуално и практически българската природа е по-чиста. И вече остава въпроса по какъв най-лесен начин за бизнеса се изпълнява всъщност тази задача.
Според Любозар Фратев, производител на полиетиленови торбички, колегите му няма да са доволни от това решение.
Това ще създаде много сериозни технологически трудности и не всички ще могат да ги преодолеят.
След два месеца участниците в срещата ще се съберат отново, за да обсъдят дали компромисът е работещ.
Най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража определи Варненски окръжен съд на обвиняемите за убийството на 21-годишната жени от Варна. В залата се изправиха Петър Ангелов, който се смята за физически извършител на жестокото престъпление, и лелята на момичето, Светла Тодорова, която бе посочена за подбудител на деянието. Варненски окръжен съд се запозна днес за първи път с всички събрани доказателства за жестокото убийство на жени, която бе открита мъртва в дома си от баща й в четвъртък сутринта. С подробностите Надежда Стоименов.
Съдът определи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража и за двамата обвиняеми на базата на събраните доказателства и самопризнанията на извършителя на убийството Петър. Преди да започна гледането на мярката, той бе попитан от журналисти дали изпитва вина за стореното. Обвиняемият каза, че със сигурност съжалява и ако може би върнал времето назад. Петър е извършил убийството в изпитателен срок за друго деяние. През юли тази година той е осъден за притежание на наркотици на 6 месеца затвор, отложени с 3 години изпитателен срок. От свидетелски показания е станало ясно още, че обвиняемият е имал намерение да извърши и други подобни престъпления. В искането си към съда Петър каза, цитирам, «Искам да съм при майка ми, искам да й помагам». Задържане под стража определи съдът и за лелята на момичето Светла Тодорова като поръчител на убийството. Тя заяви, че не смята, че е опасна за децата си и обществото и би желала да бъде пусната под гаранция. В момента трите деца на 38-годишната жена са настанени в социални заведения. Те ще останат там поне още 15 дни до завръщането на баща им от Белгия. Очаква се той да поеме грижата за тях. Прокурорът по делото Галина Минчева заяви, че се касае за деяние, което надхвърля понятието изключително тежко престъпление.
Нека да излезат експертизите и сами ще се убедите, че е така. На този етап нямате достъп наистина до материалите по делото. Огледният протокол беше достатъчен за съдията.
Надежда Стоименова, Дарик, Радио Варна.
С близо 91% от гласовете Сергей Станишев бе избран за председател на партията на европейските социалисти на 9-ти конгрес в Брюксел. Гласуването участваха представители на партии от левия политически спектър в Европейския съюз, общо 336 гласа. До сега Станишев бе начало на партията с временен статут, след като пое поста преди 10 месеца от оттеглилия се по лични причини Пао Расмусен. Днес Станишев получи подкрепата за пълен мандат от 2,5 години като ръководител на партията на европейските социалисти. Словото си пред делегатите на форума Станишев очерта насоките в бъдещата си работа, в която акцент ще е излъчването на единен кандидат на Европейската левица за бъдещ председател на Европейската комисия. Цел на левите в Европа ще бъде изпечелването на изборите за Европейски парламент през 2014. Партията на европейските социалисти може да бъде силна само ако в отделните европейски страни левицата е силна, отбеляза той пред форума присъствието на председателите на 30 леви европейски политически организации. Централното студио на Дарик Радио, чухте новини.